Urriako eta maika daukaz, data berezia, urriko azkenengo astelena, eta berezia bebai, ontsa momentuan agurtu behar dugun, konbidaua. Unai Rementeria, Bizkaiko Foru Aldundiko aldu nagusia, egunon.
Egunon, bai guztioi.
Zuretzat egun honek berezitik zer dauka?
Gauza asko, ez da. Bo, animundekarra izan da, baina, bueno, haiti berregoitxiko eda, eta izan. Eta, bueno, beti eukidugu Gernike hortxe, ezta, urriko azken astelena. Ez bakarrik azken astelena, baizik eta urriko lehenengo astelena, bebai, goguan daukogunok, abeltzain mundukok eta ganadeure zelan etorten dan lehen astelen honetan, baina azken honek beti eukidau protagonismo hori, eta asko, asko benetan.
Mm-hmm. Bizkaiko Foru Aldundia badabil, nekazaritzea indartzeko programak abian jarten, gazteak ekologikora erakarteko egitasmoakaz, baina Gernika gaur topera egongo dan arren, tokian tokiko Bizkaiko udalerri batzutako aztian zeharreko plazetara gero eta baserritar gitxiago joaten dira. Horrek kezkatzen zaitu?
Bai, gertatzen dena da horre ere ziklo aldaketa dagoela, ezta? Eta egia da, bueno, esaten da moduen, gerokoari ezin jautxosuz olako ateak ipin, ezta? Ziklo aldaketa zetan da, bueno, ba, gure amamak eta gure gurasuek ezetutako lehen sektore hori edo baserri inguru hori, ba, hemendik eta urte batzuetara, ostaz-ostaz ezetuko dugula, orain gaztiek bada osartzen, arazo askokin, baina laguntzen ari gara, aldunditik ere gaztiek hor sartzea, eta euren planteamentue baera bat diferentea da, bueno, bai, produktu desberdinak eiten, produktu ekologiko horrek eiten, bertoko produktua mantentzen, eta hori ezinbestekoa da. Eta horretan beti ibiliko gara laguntzen, aldundia hor egongo da, hurbilean, dekogun diruekin, apurre edo asko, baina, bueno, hor egongo gara, ezta.
Seme alabei jateko emoten jakenak garrantzia handia ukitzen dau beti, mundakan zeure etxean inguruko produktuak kontsumituten dozu ez, ekologikoak be akaso lantzean behin?
Beti ukigo hortu, hortu ari ze alboren, da orduen, bai, hori lortzen dugu, betin bain, ez da, bueno, uda oso interesanti izaten da, horretarako produktutarako, baina, bueno, gero porruk, eta, bueno, horrek beti egoten diretzien, ez da, eta bai, hori aleginen bideu.
Uhum. Familia aitatzen gabiz, orain dela 8 urte zure kargu hartzean zehaztu zendunetik haratago 8 urteko epe hori atzean itxike, politikearen lehenengo lerroa izteko erabaki hartzerakoan familiak zenbaterainoko pisu auki dau?
Bueno, ez neuk esango lan portzentai konkretu bet, ez da, nik uste dut dana orotara ikusi behar dela, perspektiba guztiarekin, ez da, nik beti izan dut politikak merezi dauela, eta orain, perspektiba horrekin eta 8 urte, 10 urte aldundian paseuta, nik ikusten dutena da, benetan politikak merezi dauela. Baina bai, lerazi behar jake generazio barriei, eta neure seme alabei ere, ez da, bueno, nik seme bideukadaz, bueno, ba, politikan sartu geinkela, momentu konkretu batuetarako, urte batzuetarako, politikak benetan merezi dauela, errigintza egitea politikatik posible dela eta gauzak egiten direla, eta hori amaitzerakoan, ba, zeure zereginetara edo harinako edo osteko zereginetara ba, dedikeu, ezta. Nik uste hori oso sanoa dela, nik neuk hori egin nahiko neuke eta ikusiko dugu. Zeren gerokoa beti izaten do, gerokoa ez dago idatzita, gerokoan zer retorriko dan, ba, batetaki, ezta.
Politikiaren lerrotik kanpo betiko?
Ez, baina badin otxut, gerokoa zerlakoa izango dan, nik ez dakit. Momentu honetan ez dakit zertara arituko naizen datorren urte ostean, hau amaitu ostean, badakizue autoeskundean maiatzen direla, zorionien, nire albokaldean daukogu ere, bueno, ba, posible izan litekeen aldun nagusi neska barria, Elizabeth Etxanove, eta bera jartzerakoan, eta hori horrela bada, bueno, ba, nik ez dakit zertara dedikoko naizen, baina gerokoa esan bezala ez dakit idatxita ez dagoelako.
Azken hau galdetzen dutzut, atzo bertan Andoni Ortuzarrek Euskal Herri Jeltzaleko presidenteak periodiko baten egunkari baten esan ebalako, gaztea eta etorkizun handikoa zarela, denbora bat behar dozula, eta gero ja bera enkargauko dela zu konbentzi duten edo zu konbentzi duteko alegina ingo dauela.
Bueno, Andoni beti izan da konbentzentea horretan, bere zeregina, bueno, oso ondo egiten dau, lagune dot, gainera ez bakarrik alderdiko presidentea baizik eta lagun mine, eta, bueno, ba, berak esan dakoa hor geratzen da eta ikusiko dugu.
Azkeneko egunetan, Berango, Saia, Balmaseda, Trapagaranen eta Loiun zuteak egon dira, klimaren aldaketak adituen arauera gero eta baso zute gehiago ekarriko dauz. Zuhiltzaileen kopurua, baso zainena, baso kudeaketarako eredua, klima aldaketaren ondorioz hori guztia birpentzau beharko da?
Nik uste dut horretan gabiltzala, ez da. Klima aldaketak ondorio batzuk dakarz, baina motibo batzuk ere. Eta orduan guk aldunditik bentset eta gure eskuetan dagoen alderdi guztietatik egin duguna da, alde batetik transizioetan buru belarri sartu, transizio energetikoan ere, eta horrek egiten duna da, klima aldaketaren kontrako posizioak mantendu, baina bestekaldetik, temperatura altu guzti horrek suposatzen dagoena ere, ekiditu zer zelan. Basoetan ere egiten ari gara, basoetako kudeak eta ona, suposatzen da, zenbat eta txute gitzia ukitea, edo zuteak egoten diren nenean askoz ere hobeto kontrolatzea, ezta. Guk dagoeneko aurtengo urtean, kasik lareun hektarea erosi doguz, mendietan, zertarako, guk kudeatzeko, aldundiak kudeatzeko, eta bertoko espezie autoktona jartzeko, eta pistak eta guzti hori egiteko, ezta. Baina ez bakarrik hori, gure suhiltzaile eta basalaneko jendea, nahikoa daukogu, adibide bezala, hor daukozu, ezta zelan, lengunean hiru sute sortu ziren goiz partean, eta Hebrideko kontrolatuta egon ziren. Hori ez da, batean egiten. Hori kudeak eta on bat egiten da, baso on bat eukita, baina baita ere jende oso aproposa eukitea hori egiteko, ez da?
Espezie autoktonoak aitatzen zabiz, emoten dau gero eta sikate gehiago etorriko irala, temperatura altuagoak eukingo doguzala, eta zoritzarrez eurik itxiago be eukiko dugula eta gainera Bizkaian ez gauz olako etara bapebe oituta. Momentu honetan, eukaliptoa landatzeko debekua lusatu leitekela uste dozu, ala hori guztiz baztertuta dago.
Lusatu ze zentzutan esaten ari zara?
Hala, debekua edo behitzat...
Mantendu.
Mantendu, denboran lusatu.
Bai, baina hori da asmoa. Guk egin duguna da, moratoria bat ezartzerakoan ikusi duguna da, eukaliptoa nahikoa landatuta dagoela, torduen moratoria egiten dugu zertarako arau foru arau horrek bere bizitza hartzeko, ez da? Foru araua laizter baten igorriko litzateke batzar nagusietara eta hor onartu beharko litzateke. Eta hor, ezarri beharko litzateke zer nolako tratamendu eman behar jakon eukaliptuari. Guk tope bat jarri dautzagu eta horren kudeak eta apropos bat egin behar da.
Aurrekontuen proiektuak dino Bizkaiko Foru Aldundiak 1540 milioi euro daukasala sailen artean banatuteko. Ingurumen naturala eta kultura sailek aurrekontuetan 120ko eta 114ko askundeak eukidabez. Deigarriak dira bi askunde horrek. Igoera bi horren atzean kasualidaderen bat dago edo proiektu jakinen bat pentsauta?
Orotara proiektuare badaude, ezta? Departamentu bi aitotu dozu, baina departamentu bakoitzak badauko nolabaiteko proiektu bereiziak, ezta? Kasu batzuetan izango da udalei laguntzeko, beste batzuetan izango da norbereko proiektua daukazula, sostenagarritasun departamentu horretan badauzka bere proiektu propioak, energi efizientzia horrekin zerikusia dauken proiektuak ere hor barnean sartuta daukagu salarik.
Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSE Euskadiko Ezkerrak gehiengo osoa dabe Bizkaiko Batzar Nagusietan. Eusko Legebiltzarrean edo Madrilgo Kongresuan oposizioagaz akorduak egon dira aurrekontuak onartzerako orduan. Pasan urtean Batzar Nagusietan etzana akordurik egon. Zer falta da Bizkaiko Batzar Nagusietan Foru Gobernuaren eta oposizioko taleen artean akordure matera heltzeko?
Batez be borondatea. Zeren bitu, nik beti izango dutzuet urtero guk alegin egin dugu oposizioko taldeekin zerbait antolatzeko eta zerbait adosteko. Baina hurbilketa batzuk egiten dira eta hurbilketa horrek egiten den momentu horretan gero bapatean zailtasunak sortarazten dira, ez da? Eta orduen bakoitza bere posizioetari irultzen da. Nik ez neuke esango arazoa eurena bakarri danik, kaso guk ere arazoren bat igual eukikenke, baina beti ikusi izan dut guk hurbilketa bat egin, batez be EH Bilduren kasu horretan, eta EH Bilduk ez duela nahi eta beti kontrare egiten dagoela, ez da? Gauza konkretu batzuetan hori izan da, beti plazarate izan dugu, posible izan badan EH Bildu batek Madrileko Kongresu baten hain kantitate urri gaitzik olako akordioak egitea Espainiako gobernuari aurrekontuak emonda, zehaitik ez da posible, importe bera edo gitxiago gaitik, baina importe antzekoa gaitik Bizkaian emotea, ez da? Nik hori iztotu lertu inoiz eta horrela esaten dut.
Urdaibai Guggenheim Museoak bere osotasunera 100 eta 120 milioi euro arteko aurrekontua beharrei dau. Madrilen, hobeto esateko Eusko Alderdi Jeltzaleak, Espainiako gobernuari, Pedro Sánchezen gobernuari, 25 milioi euro eskatu deutzoz proiektu horregaz bat egiteko. aurrekontuen negoziazioan sartuta dagoz bete-betean alde biak. 25 milioa, zifra hori egokia dela uste dozu?
Nik zehaztu beharko neuk ez dakit 25 milioi dien, 40 milioi dien edo 15 milioi dien, ezta. Horre ikusi behar duguna da 25 milioi aurrekontu konkretu batzuetan urte horretan egikarituko litzetekezen importea direlako. Akaso Eusko Alderdi Jeltzaleak eskaera plurianual batean eginda dauko ere. Hori ere kontutan hartu beharko gaunk, ez egia da datorren urtean horretako kantitate askorik ez dela gazteuko, zeren proiektu horrek eta obra proiektua beti egiten dira lau urtera begira, ezta. Orotara begira nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Aitor Estebanek buru dala Madrilen eskaera potoloagoa egiteko presta agertzen dala.
Aurreko astean irratzaio honetan Deniz Itxasok esaten euskun eurek eser erabaki orduko lehenengo Euskal Erakundeen arteko akordua behar dala, hori da behintzat Itxaso jaunak itxaroten dagoena. Zure agintaldi amaitu orduko erronken artean museoa egin alizateko erakunde guztiak adosi arteko lan handia egin beharko dozula uste dozu?
Baina nik uste dut hori badagoela. Itxaso jaunak esaten banean delegatu, gobernuaren delegatu bezala hori, nik esan nuen, hainbat eta hainbat batzar egin da Aldundiak ministeritzarekin, Euskal Gobernuak ere, baina ministeritzarekin eta batzar guzti horretan, azkenengo batzar guzti horretan Deniz Itxaso ez dagoen presente. Berak, ez dakit nik horre jakinean egongo dan edo ez. Nik dinotzutena da, bai Espainiako gobernuak ondo ikusten duelako proiektu bat, bere kompetentziak ere badauzka, kosta parte horretan, baina Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiek, biak, zeren museoaren parte izan da, oso ondo ikusten dugu lako proiektu bat, zertan egikaritu, proiektu definitiboa egin, ikusi zertaz ari garen, herriari azalerazi proiektu definitibo hori zertan dan, eta aurrera egitea.
Sartu gaik esan proiektua barrutik apurtxu bate ezagututen. Irailean esan zendun, museoaren barrualdea eta arkitektura proiektua diseinetako, nazioartekoa dituen lantalde bat sortu dala, eta martxan jarriko zala, handik bost hilabetera dana preste egongo zala, pare bat hilabete pasau dira, momentu honetan zelan dago lan hori, zelan doa?
Bueno, hori museoak kontratatuko lan talde bat da, eta bere zeregina zer da, plego hori, zelako proiektu definitiboa izango beharko zan plego hori definitzeko oinarria jartzea, aurrera pausu bat izan beharko litzatek eta izango litzatek, ezta? Eta lanean dabiltza, noski lanean dabiltza, ba, proiektu hori bere osotasunean ikusita zer nolakoa izan lehiken, oinarri horre jartzeko, ondoren plegoa egiteko eta plego horren ondorioz, proiektu definitibo eukiteko eta jenteari azalarazteko zertan dan. Ze jenteak, askotan uste dau, egongo litzetekela Gernika partean eta Muruta partean, Bilbon daukogun eraikin batelako bat. Ez da, loko monstruo polita, baina monstruo antzerko bat. Eta ez da hori. Ez que ez da inolaz ere hori. Proiektua egitekotan izen berko da ingurura adostua. Gernikan Dalia, egun Dalia daukogun industri geraki horretan iazelako eraikina egin genke, baina batez be muruetan, paisaiari ondo ezarrita izan beharko litzetegen proiektu bat izan beharko zen.
Murueta eta Gernikako zentroetara oinez edo bizikletaz heldu alko da, baina Euskotreneko trena museoko gune batera desbideratzea be aurreikusita dekozue eta oker ez banabilz aukerea, aztertzen zabizie Eusko Jaurlaritzagaz. Teknikoki hori gatza izango da eta azterketa hori zelan doa?
Ez, teknikoki danak bere zailtasunak deukoz, baina ikusi beharko dugu, zer da ona, trena aurretik pasaten dala, bai Daliako eraikinaren edo lursaiaren aurretik eta baita Murutaren bertan aurretik pasaten da, beraz, ezer askorik egin dabe, trenak bere bidea eukiko dau. Orain, adostu behar dugula, zerbait gehiago egin behar dugula, egikaritze bat egin behar dugu hor, kausak askoz ere komodoagoak egiteko, hori da azterketa egiten gabiltzala, baina bestela ere, esan bezala eta ingurua ondo esaitzen dabenak, bere astillero pare-parean geltokia egon liteke, eta baita ere Dalian geltokia daukogu.
Trenbidetik errepidera goaz, aurreko astean Parisen egon zinean, Frantziako turraren aurkezpenean, lehenengo etapak Bizkaiko hainbat herritatik pasauko dira, lehenengoak San Mamesetik urtengo dau, Bilbon amaituko da, hirugarrenak Zornotzatik urtengo dau, eragin ekonomikorik handiena zeintzuk azpisektoretan itxaroten dozu?
Eragin ekonomikoa ez da bakarrik egun horretakoa. Egun horretan, besteak beste turrak berak 5.000 pertsona ekarriko dauz, berak turrak. Hortik aparte ikusi behar dugu bizitariak zenbat izan liteke zen. Orduan, horrek hoteletan eta bueno, ba, bai komertzioan eta hosteleritzan ekiko leuke. Baina eragina ez da bakarrik hori. Eragina da zer nola ikusten gaituen gu munduan zehar. 300 milioi pertsonak ikusiko gaitue eta 300 milioi pertsona horren artean askotaiko pertsonak egongo dira. Horregaitik esaten dut gure jarduera ekonomikoari, gure izateko erari, gure zelan egiten dugu zan eta gure administrazio zein pertsonek zelakoak gaizen, hori erakustaraztea importantea da. Zeraitik, ondoren etorten direlako oportunitateak, baina oportunitateak esan bezala jarduera ekonomikoan ere, enplegua sortarazteko ere, startupak jakinerazteko ere, guztia da importantea.
Garraioen sailerako aurrekontuetan be partidea hasi da, aurrekontuetara bueltetan gabiz, 2023an garraio publikoetan 150%-eko deskontua mantentzeari buruz berba egingo eida Euskadiko garraio agintaritzan, pasadan astean Bizkaiko Foru Aldundiko garraio foru diputatuak esaten eban etorkizunean deskontu hori mantendu ala ez ebasteko, hori ebasteko organurik egokiena hori dala Euskadiko garraio agintaritzea. Organu horretan okeres banago Bizkaiko Foru Aldundiak ordezkari bi daukaz. Aldundiak daukan dirua kontuan hartuta, jagokon satia ordaintzeko gaitasuna eukiko leuke, almen hori badago posible izango litzateke.
Hori gabil zaspertze momentu honetan, ezta? Erabakiak hartzen dugu zanean, a ber, jentea jakin behar duna da, momentu honetan garraioan, Euskadiko garraio horretan, 150%-eko bonifika zeinua edoz kontu dukoguna da segaitik. Sánchezek erabaki balako hori egin behar zula. Eta hori erabakitzerakoan esan zuen, 150%-a Madrileko presupuestotetik edo aurrekontutetik tiretuko dut, ez dakit hori guztiz heltzen ari dan, baina 150%-a, eta beste kaldetik 120%, beste 120% hori, ba, komunitate autonomoak egin dagila. Guk hemen erabaki genduen 120% hori bere ganatzea. Eusko Jaurlaritzako horrela erabakizun eta horrela egiten ari gara. Zer gertatzen da, urtarrilek batean, Sánchezek ez duela inolako ordainketarik egingo. Beraz, 150%-eko kenkari edo politika zeinori, euskal instituzioek bere osotasunean hartu beharko leuke. Eta horrek kontuak egin behar dugu horretako. Kontuak egin behar dugu batez behikusita, ea posible dan hori, baina zer nolako ondorioak dakartzan. Hau da, ea ona dan garraio publikoarentzako eta garraio publikoa handitzeko. Jenteak erabiltzaile gehiago eukiteko, ezta? Eta hori da azterketa egin behar duguna eta egiten ari garean.
Batzar zehatzen bat eukingo dau Euskadiko garraio agintaritzak, egutegian jarrita ekozue batzarra, ala ondino karrenez.
Momentuz ez.
Gaur, astelena da, eta Gernikera etorteko Busturialdeko eta Lehartibaiko Bizkaibuseko gidarien greba eguna be bada, beste linea batzutako azpi kontratetan lortu dan KPIaren pareko igoerak eskatzen da bez, lan gatazka honetaz ze gogoeta egiten dozu?
Bueno, gogoeta pare bat, ez da, alde batetik egia da, soldata guztietan IPC-aren igoerak, bueno, batalka bat suposatzen dauela, baina guztiekiko ez bakarrik garraio edo autobusen sektore horretan, baizik eta edozein pertsona bere fabrikan lanean ari dela ere talka bat suposatzen dau. Beraz, bueno, kontutan hartu behar duguna da, igoera horrek edo IPC-aren igoerarek, inflazioaren igoera horrek, zer nolako ondorioak ekarri beharko leukez eta zer nolako adospenak lortu beharko litzateke zen. Ezta? Nik uste dut, baremo importante bat izen beharko litzateke inflazioaren oinarrizko inflazioa, inflazion basika edo subjacente hori esaten duguna. Ezta? Bueno, hori eremu kontutan hartun da. Beste kaldetik, langileek euren eskubide daukie greba egiteko, baina bai, eskatu enpresari bentsa eta alegina egin dagiela bere enpresa apurtu barik, isorratu barik, baina alegina egin dagiela soldata horrek ekiditzeko edo bueno, mantentzenko edo denelakoa inflazio hori aurre egiteko, eta beste kaldetik langilei eta sindikatuei batez be, ez dala propioa, ez dala propiortzenola olako egun baten, Gernikako urriko azken astelen honen baten greba egitea. Zeren badakit, kalte asko egiten dabe, baina erabiltzaile egiten dutxie kalte. Ez da hiela hori astu. Bai, hainbeste izen hartuko dabe egun horrelako egun baten greba egitea daitik, hainbat zarata, hainbat titular, ondo da, baina eribiltzaileak beti horrek isorratuak, eta hori ezin dugu astu.
Gizartekintzak aurrekontu horretan diru partidarik handiena jasoko dau, eta Bizkaibusez gure baduzu urreratu gaite esan residentzietara nagusien egoitzetara. Trantzizio hori zelandoa momentu horretan, ze hori Aldundiak daukan erronka nagusitariko bat da.
Bai, eta badijoa eta ondo doa, eta kontutan hartu behar duguna da, gu behintzat Bizkaian eraldaketa edo trantzizio hori egiten ari gareala, ez dago beste administraziorik, nik ez dut ezagutzen beste administraziorik. Espainia mailan eta Europan ere olako transizioa hola buru belarri egiten ari danik. Eta azaldu behar dutzegu entzulei zertan dan transizio hori. Egia da, momentu honetan badauzkagula egoitza batzuk, residentzi batzuk. Ez dira oso handiak, baina badauzkagu Bizkaian, baina gure asmoa litzateke, bueno, norbere etxearen antzeko gehiago eukitea egoitzok, ez da? Torduan, gehienez, hogei, hogeita bost pertsonako tokiak egongo litzateke ez residentzia horren barnekaldean, eta, bueno, logelak egoteko tokiak, baina batez ere sukalde eta inguru horrek ere hogei, hogeita bost pertsonentzako, ez da? Beraz, norbere etxea antzeko gehiago hori, eta horretan gabiltza. Dagoneko 800 bat plaza horreta egokituak daukaguz, eta datorren urtera begira 1200 lortuko dugu. Bizkaian, orotara, plaza publikoak eta kontzertauak 7500 daukaguz. Datorren urtean 1200 egokituta. Eta urtean danak lortuko dugu egotea.
Alkarbizitza unidadeak sortze aldera plazak gitxiago geratzen dira ohiko residentzietan eta iragarrin josuez Sestaon eta Durangaldean residentzia handi bi egingo dozu esala.
Ez, baina egokituak ere.
Egokituak.
Bai, eta, bai.
Noizko egongo litzateke esprest?
Bueno, ba, plantamentu hori beti hasi ez gero urte bi behar dozuz. Orduen transizioa da. Zelan eraldatze horrek egin ala eta plazak beharra ala, bueno, beste bi horrek martzan jarriko litzatekez eta unidade konbibentzial bezala ere martzan jarrita.
Emoten dau, datorren urteko foru eta udala hauteskundeetan Usansolon alkatea aukeratzeko erea izango dabela, akabuan, Zemendiaren amaieran Bizkaiko batzar nagusietan argi berdea emoten baiako Usansoloren desanexinuari. Zelan bizi izan duzu prozesu hau, eta batez be, zelan ikusten duzu etorkizunari begira?
Zelan bizi izan do da, ni gogan daukat 2015 urtean, eta Usansolotarrak igual, bueno, akaso hor grabaita eukiko dabe ere, nik batzar nagusietan eta tribunan esan eban, Usansolotarrak erabakiko dabe zer nahi izan nahi daben, behintzet aldundiaren ikuspuntutik. Guk eraldatu egin gendun, foru araua hori posible egiteko, eta hortik aurrera, bueno, ba, prozesu bate onda, Usansolon eta Galdakaon, bueno, ba, beharrezko tramite guztiak egindabez, tarda egindabez egitea, baina aldun direktorri dienen momentuen guk txostenak egin dugu eta pase emon dutzegu batzar nagusietara ba ber erabaki hartu dagien. Emoten dago Eusko Alderdi Jeltzaleak EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek baiezkoa emongo dutziela, emoten dago batzar nagusi horretan eta beraz hori aurrera joango dela. Hortik aurrera zer gertatuko dan batetaki. Zer nolako portaera ekiko dauen Espainiak batetaki. Baina nik neuk ikusi dodana da guk berbea bete egin dugula. Bai Galdako eta Usansolori izan genkiala behintzet aldundiak eta Eusko Alderdi Jeltzalea nik ordezkatzen dudan alderdi bezala aldundian guk berbea esandakoa bete egin dugu.
Euskadiko Alderdi Sozialistak kontra bozkatu eban hori estaduan edo estaduaren bitartez aurkeztu leiteken elegite baten aurrekari izan leitekela uste duzu?
Bueno, ba, posible da, ez da lehenengo aldiz, beste herri batzuetan eta desanek sinuetan egin izan dabe, ezta? Bai Alderdi Popularra eta bai Alderdi Sozialista indarrean dago esala, ezta? Bueno, ba, ikusiko dugu, gauzak ez dira, gertatu alda, ez dira aurretik gertatutzat emon behar.
Udalei buruz berbaz jarraituko dugu, udalkutxaren bitartez, Pedro Azpiazuk, Ogasun sailburuak orain dela pare bat azte behi irratsaio honetan esaten eusun, diru batze handiagoa egondala, uste sana hasiera baten baino handiagoa, eta hori udalek be igerriko da bela. Azebetetzen zaitu, udalkutxaren bitartez, udalei emoniak esan diru partidak?
Bueno, azebete inoiz ez, nik uste dut udalek bere beti azebetuta ez dira, egongo, baina inoiz historian zehar aldundiak ez da horren beste diru batu. Horrek suposatzen dau, ez bakarrik sistema tributarionek baliogarri daukola, baize, bere balioa daukola, baizik eta ekonomia ere ondo dijoala. Hau da, langabezia ere bajatzen da neinean, gure enpresak ere, bueno, martzan daude neinean, guk ere diru bilketa gehiago egiten dugu. Eta diru bilketa hori gero errepartitu egiten dugu. Ezta? Jendea jakiteko, aldundiak batutako kasik 9.000 milioi hoietatik, zati bat beste Ogasuni emoten jake, bai Gipuzkoa eta Arabari, 70%-a emoten jako Eusko Jaurlaritzari bere kompetentzietarako, eta gero kupua ere ordaintzen dugu. Ezta? Hortik zer gertatzen da, ba, bueno, gure udalei, 112 udalei, 1.000 milioi euro baino gehiago emongo doi aki esala datorren urtean. Hori ez da inoiz gertatu. Gure udalek 1.000 milioi euro eukiko dabez, euren herritarrei laguntzeko, euren herritarrekiko proiektuak egiteko. Hori benetan zifra polita da.
Irailean, ikasturte politikoa hasteko zure berbaldian, batzar nagusietan esan zendun, Arantzabideko zuzala. Alde batetik, Lehartibain, Lekeition, arkeologia proiektu hori egi bihurtzeko bagaitasunik eukiez izana, eta bestetik, Biluandian dagozan udalerriei gehiago lagundu ahal izana, edo garrantzia handiagoa emon izana, Bilotik apurtxu bat aldenduta geratu daitezan. Azken horren arira, badago batzorde bat aztertzen dabilena Bilboko udalari udalgutxaren bitartez emoten jakon aportazioa. Izan be, biztanleko bilbotar bati diru gehiago emoten jako udalgutxaren bitartez, Bizkaiko beste herri bateko biztanle bati baino. Batzordea udabarrian eratu zan, hortxe dagoz hainbat alderdi politikoetako ordezkariak, justo iruditzen jatzu bilbotar bati portzentualki beste bizkaitar bati baino diru gehiago motea.
Bueno, banatu behar dugu aurretik esandakoa eta beste hau, ezta. Aurretik nik esaten eban egia da, hor arantza bat geratu jatena da, posibilitate izugarrizkoa daukagula Bizkaian metropolaren inguruan, baina ez bakarrik herri horrek laguntzarik ez dabelako jasoten, ez, laguntza nahikoa jasotzen dabe, baizik eta bueno, ba derrigorrez ikusten dodala nolabaiteko metropoli eremu horretan plan estrategiko potolo bat egitea. Metropoliak balio asko daukolako, oportunitate asko emoten dauzkulako, eta bueno, Bizkaianentzako ona izango litzateke zelako. Baina gainera proiektu hori epe luzerako proiektua da, 20-25 urtera begira. Beste bigarren kontu horretan, bueno, nik usteot Bilboren garrantzia eta gure kapitalaren garrantzia importantea dela zehaztea. Eta horrek emoten dauzkun balioa dirutan jarrita gehiago jaso behar dabe besteak baino, bueno, ba nik usteo baietz, zenbat, ez dakit. Horregaitik martzan jarri gendun, aldundiak jarri ba martzan Eudelekin batera, esaten dozun batzorde hori, ez da? Batzorde instituzionala da, ez da alderdi politikoen batzordea baizik eta instituzioen arteko batzordea. Zeren oin, garrantzitsua da, udalak euren protagonismo eukitea. Udalak erabaki behar dabe zer nolako finantzazio euki behar dabe eurentzat. Eta aldundiak egiten dagoena da, dirubilketa eukin, bai, eta eureri esan, bueno, zu, olako oinarriak duko guz, banaketa hori egiteko, zehaztu zuok zer nolako oinarriak nahi dozu esan. Baina zeuek esarri ere, gurekin batera, ezta? Eta horretan gabiltza, horretan gabiltza.
Amaitzeko azpiegiturak gaitatuta jarraitu gurako emke, batetik datorren aste santuan, datorren udabarrian, hegoaldeko segizbidearen lotune barria estreinauko litzatekela, epeak peteko dirala uste dozu?
Bai, bai, horretan bai. Obrak badakit oso komplexuak esaten direla, baina, bueno, epeak betetzen ari gara.
Eta Soiuben, zein da kronogramea?
Soiuben apurtzuben luzeagoa izango da. Zorionean, 75 milioi horrek, horren kostua direnak gordeta daukaguz, ja, interbiaken esarrita daukaguz, eta, bueno, ba, epe hori proiektuak egitea, eta deklarazun de impacto delako horrek egitea, eta, bueno, ba, pentsarizun gauza bat, ezta? Erabakitzen danean proiektu bat egitea, errepide proiektua, edo beste motako proiektu bat, erabakitzen denetik, eta makina sartzera, gitxienez 5 urte pasaten dira. Hori da daukagun, eta enaiz kexetan, uste dut, sistema guzti hori egin behar dugula, ba, espeziak babesteko, ingurugiroa babesteko, eta hainbat gauza bermatzeko eta babesteko. Baina horrek dira prozesuak. Bueno, Bermeoko kasuan proiektua egiten itzen ari gara, ez gaude 5 urte itzauten, baina bai izango dira 3 bat urte.
Goizeko 8:00 eta 28 minutu, Unai Rementeria, Bizkaiko aldun nagusia. Eskerrik asko gurean zuzenean egoteagatik eta alik eta ondoen jarraitu Gernikatik gaur astelenez.
Bardin beta, eskerrik asko, benetan plazer bat izan da zuekin hemen partekatzea.
Hurrengo arte.
Zuri. Bizkaiera.